Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iverilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, qoldovçu bolmağı hemmeleri çağıryarız.
Gepleyer Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Atayev Türkmenabat şehrinin Dayxan bazarına alıcılar davalaşıp bazar administrasiyasının sığıretinin yokluğunun bahasını sehel arzanlatmağı başardı. Önler transport meselelerini, yangıçgıççılığını, valyuta durnuqsuzluğunu bahanılayan taraflar bu gezek kımmatlamalara esas ödürlep bilmedi. Qoq kalmağalı Günnogor bulatın meşgur Qoq bazarına 13. mayda boldu. Şonun 2 uradar 11. mayda 75 manattan bahalanan 1 kilogram sığıret Tünün bahası duydansız 90 manada çıktı.
Bağdır administrasiyası ile alıcıların arasında kok kalmakal oldu. Adamlar etin bahasının kımmatlamağına nâgilelik güllerdiler.
Deyip yerli yaşayıcı raydiyar. 20 ötürümlük kımmatlama 2 gün devam etti. Yerli yaşayıcılar muna karşı çıkıp bahaları 80 manada içinle aşağı aklatmağı başardılar. Yine şuna da 2 gün enki bahalarla dengeştirilene sığır eti henizde kımmat bulmağına galiyar. Türkmenistan'ın türlü sevdiklerine etin bahası sonku bir neçe ay veri dur noktası bulmağına galiyar. Fevral ayının ilk keptelerine paytağıt aşkabatta 60 manat olan sığır etinin bahası şolgabatlar birden 70-75 manada çıktı. Bradın yanvar ayının ortalarına marbulatına bu önümün 1 kilogramı 60 manattan bahalan yardı. Bir neyce hepte son olsa bakalar 70-80 manat aralığına yütkep başladı. Mart ayının başına Levapolat'ın sevit merkezine 1 kilogram etin bakası rekord dereceleri yetip 80-82 manada çıktı. Suda resmiler bakaların iyilerli yokorlanma boyunca hiç iyili düşündürüş berip bilmeyerler. Yönü güz aylarına Azatlık Radyosu'nun çeşmeleri yurdun türlü sevitlerine malların arasına yayrayan keselçilik ve köpçülüklüğün mal ölümleri var adı haber verdiler. Türkmenabat Şehir Hakimliğine çeşme Bağdır administrasiyası ile arada turan goh kalmağı tasdiklap etin bahasını nobuttaki ütköşmeleri karışlayanın aydı. Beylik bir şehir yaşayıcısı 11. mayda irden 2. Dayxan bazarına etin bahasının 92 manada çıkanını tasdikladı.
Önler etin bahası kımmatlarını bunun sebebini benzin gıtçılığı ya da transport meselelerle iyileştirmeye çalışıyordular. Hedir bu uğurlarda da hiç iyili mesele yok. Sonun için hiç kim teze vakaları düşündürüş verip bilmeyer.
Deyip Türkmenabatlı yaşayıcı raydiyar. Yattasak Mart'ın başlarına Günnogor sevitte haritların bakalarının yokorlanmağı şolgabatlar velayette bolup geçen yanğıç yetmeçiligi ve bununla bağlılıkta emelegilen transport meselelerle bağlaştırılıptı. Şehirin İrdayxan Bazırın Azatlık Radyosu'nun haberçeti bilen gurrundaş olan gazetapler 12. mayda Bazırda es satın alan adamın seyrek bolonluğunu es sevdasının tas dolu diyenyalı toltağın onay diyarlar. Azatlık Radyosu Türkmenistan'a son aylarda etip çünçülükle bağlı emelegilen meselelerin deyip sebeplerini anıklap bilmeyar. Kaylarda bir mengdeş meyler gonşu Özbekistan'ı hem hasab alınıyar. Azatlık Radyosu'nun Özbek kulluğuna göre şu günler Daşkent'te 1 kilogram cılık etin bakası 180 bin som takminen 14 dolar. Sünklü sığır etinin bakası olsa 160 bin som takminen 12 dolar. Özbekistan'ın statistika varadakı devlet komiteti aprel ayında bu önümün bakasının 2 bin som takminen 16 sent. Türkmen manadının Karabağdır hümeti boyunca 3 manat resmi kurs boyunca 50 tengeçemesi yok korlanan onaydı. Azatlık Radyosu'nun Özbekistan'ı dinleyiciler buyurdu. Etin bahasının her ayda 10 bin som takminen 80 sent. Türkmen manadının Karabağdır hümeti boyunca takminen 15 manat resmi kurs boyunca 3 manat çemesi yok kolonyanın onaydiyarlar. Dengiştirmek için aydılsa Özbek payitahtının 1 kilogram sünkli sığır etinin bahasının 12 dolar bolonluğu nazarda tutulanı bu baha Türkmen manadının resmi hümeti boyunca 42 manada Karabağdır boyunca takminen 230 manada barabar boluyar. Dengi resmi kurs boyunca sadalaştırılıp aydılanı Levapolatının Türkmenabat şehrine sığır etinin bahası 25 dolar tübüleğine boluyar. Dışarı yurt devletlerle dengeştirilene dünyada haritların ve hizmetlerin yerli bakalarını hasab alayan Nambio Cost of Living web sahipasına göre meselen Birleşen Ştatların payitahtı Washington Columbia okruğuna 1 kilogram sığır eti takminen 20 dolar. Fransa'nın Paris şehrine 21 dolar. Britanya'nın London şehrine 14 dolar. Türkiye'nin İstanbul şehrine 20 dolar. Rusya'nın Moskva şehrine 12 dolar tübüleğine buluyar. Şeyde bulanı Türkmenabat'ta sığır etinin bakası dünyanın iri payitahtlarına akı bakalardan bir neçesi kımmat buluyar. Azatlık Azyk radiosynyň çeşmeleri bu sebepde 13-nji maýda turan gowy galmagaldan soňra sebepmanada arlanan sigaretiniň bahasynyň henizde yerli ýaşaýjylaryň maşgulu büdjetine gawat gelmeýändigini aýdýarlar. Türkmenistanyň iň pes rahmet taky 2025-nji ýylyň 1-nji ýanwarynyň başlap 1410 manat möçbürini kesgitden eşeledi. Pensiýalaryň iň pes möçbürini hasaplamagyň binýatlyk ullugy 550 manat döwlet kömek pullaryny hasaplamagyň binýatlyk möçbüri 520 manat hökmüne kesgitdi. Türkmen medeniýeti ýurtda maldarçylyk hojalyklarynyň ösdürilýändigini İlatın et ve süt zorluklarının devlet koldoğlu senagatçılar ve telekeçler tarafından üpçün edilendiğini aydiyar. Türkmen hükümeti daşarık tutadı katnaşıkların ahri uğurlarına bolşiyali es sevdası boyunca hem import ve export malumatlarını köpçülüge məlum etmeyar.
Adatlık radyosu Instagram'da. Türkmen sanmaridaki in sonku ve tədə mağlumatları indi Adatlık radyosunu Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık radyosunu Instagram sosial ulgumunda gözlöv bölümünü Adatlık radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepler Adatlık radyosu. Öňüňizde sagalyk hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günleri bilen men Ýogşan Anna Urban. O huzurundaky iş, töleg şertleri, çözülmedik meseleler, yerine getirilmedik wadalar sebäpli möhümleýin işler üçin zerur bolan el güýjünin ýetmezçiligi ýyl-ýyldan güýçlenýär diýip adatlygyň habarçylary habar berýär. Balkanlaky habarçymy golaýdy, büdjet edaralarynyň işgärleriniň tölegsiz ýekeleme, otog işlerini çekilýändigini habar beren bolsa, mardaky habarçymy yolötün ütravındaki potroçu daykanların kogoçu meydanlar için otoğuçu tapmakta ulu kıyınçılık çekkenliklerini havar verdi. Bir yagda yurtta maskalasını ekleyip bilmeyen, dışarı yurtlara gidiyen ve izine gelmek istemeyen adamların barka köpölme ulen düşünürler.
Häzir potrotumuzu ototmak üçin işçi dayxan gözleýär, ýöne häzirlikçe tapyp bilmeýär. Geçen ýyl potrotumuzu otap ýekeleme işine kömekleşen adamlaryň aglaba köp bölegi daşary ýurtlary, Türkiýe, Russiýa işlemäge giripdir. Galanlary ıssyk howada günüň aşagyna işlemäge ýaranok.
Dip ýol ötenlik ýerindeki adatlyk bilen söhbetdeşlik taýtdy. Onuň sözlerine görä, öňki işçileriň bir näçesi bile ıssyk howada günüň aşagyna işlemek bolanok. Onkologiýa keseline duçar bolmak diýip işe çykmak Allah'ın sebebini düşündürüptür.
Yöneşeli kesele usran zinanların bir neçesi bize derman dəri üçün pul gerek hova qızmanka iyirden salkını ve öylən iyişesek bolmaz mı deyip sorudu. Bizim bercek günlük 40 manadımız derman dəri yetmez deysek çağalarımızın qarını dok olsa şol menin dermanım öyde imeğe azık yok min canımı ayaman iyişecek deyip gelen iki tane zinan hem boldu.
Deyip kerenleçi kurulun verdi. Emma İşçi gollayan kärinleçinin aytmağına göre potrot meydanları ulu 2-3 tane denan uzakluğun işleyenlek hem 1-2 hektar yeri haçan otap oturacaktığı belli der.
Menin potrodum 7 hektar her yıl otudup hatta kırasındaki hasıl otoru çilini yığdır yardım. Emma bu yıl otoguçu katı yetmez çilgi diyer. Beyle yağday devam etse basım Gaty yakyn wagtda bizin döwletimizi terk edip daşary ýurtlara gitsek has köpeler, owalarda daýhançylyk etsek adamlar, çoponlar tapdyrmaz.
Dip, işi ýetmezçiliginiň ýitileşýändigini başga bir kärinleç hem tassyk etdi. Onuň pikirçe halka ýeterlik pul berilenligine hiç kim daşary ýurda eklenç etmäge gitmezdi.
Daýhanlaryň gadyry bolman soň, pul az berilip, hatta bu kurduguna ýetmeýän soň, Dasary yurda çykýanlaryň sany gün sayyn artýar. Köp daýhany kesel aldy. Adamlaryň onkologiýa we beýlikine sagalyklar adaty dümew üçin hem hastahana baryp bejerge almagy pullary bolmaýar.
Diýip anonimlik şertinde gurulýan daýhany aýtdy. Onuň pikirçe dermanhanadan tabletka satın alıp bilmeyen adamlar dasarı yurtlara gidip Türkmenistan'a diyen iyisinin dörtten birini edenlik hem 6-7 söküp hakalyanlığını aydan son berdi adam kalmadı. Aglabayar maskarlılar eklenç maksadı bilen yurdu terk etmeye başladı. Kerenleçiler dini kovuçu meydanlarını der. Buğday eklen yerlerde hem el gücünün yetmeyenliğini kasol otun buğdaydan has kerenliğini kurun verdiler.
Yakın günlerde buğday meydanlarımız oruma geliyar. Emma plan dolar öydüme ok sebebi haşolotken.
Deyip buğday eken kerenle saytti. Şu aralıkta havarçı bilen anonimlik şartında uğurlaşan bir neçe devlet kullukçusunun tasdiklamağına göre yoletin itirafının devlet edaralarını, kogosu meydanlarını otomak için deyip 10 gün veri 40 manattan polygon alýar. Ýöne käreneçiler bu çäreniň potrotçulara hiç bir peýdasynyň ýokdugyny, halk talymy üçin edilýändigini öňe sürýärler. Şol wagtda gorogsuz garip taýhanlaryň potrot ýerleri prokuratura işgärleri tarapyndan baýlanýar. Näçe hektar gowoçy, näçe hektar buğday ekilenliği anıklanıyor. Ekin kararlarına kedi, karpuz ekmeğe ruhsat verilmeyer deyip potratçılar önden ölen dengsizliğin devam ediyenliğine ediyorlar. Bir neçik kârın neçinin ayrı ayrılıkta tasdiklama ona göre, hakimlik işgarlarının potrat yerine Mekke'ce ön, yorunca arpa, darı ve beylek ekinler ekiliyor. Kogoç ekilmeli 10 hektar yerin 5 hektarına kogoça kalın, 5 hektarına başka zat ekselerim olara zat değilmeyer. Yurtta denlik, adalet olması tayhançılık kârımı taşlap, taşarı yurtlara gitmek kıyarımın gün günden artacağını aytmak isleyerinip, adatlığın sökvettöşlerinin bir aytti. Türkmen hakimiyetleri o huzurluğunu dören yağday boyunca resmi düşünürüş vermeyerler. Dayhanların karası metri otun üstüyle eşittirme isleyen reyarlıklarını görmezlik atalıyarlar.
Geple yer Azatlık Radyosu mikrofonunda Merdan Sariyev. Havarlar gündelüğü geplesimizi halkara teması bilen devam ettiriyariz. Ukrayna'nın prezidenti Volodymyr Zelenski 15. mayda Türkiye'nin paytaxtı Ankara'da Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin bilen duşuşmağa qarasçaqdygyny aytdy. Şeýlede ol bu duşuşmağa diňe Putin'in kut özü bilen yüzbe-yüz duşuşmak isleýändigini we onun yerine başga Rus resmiýetleri bilen geplesmejekdigini mälim etdi. Zelenski 13-nji maýda Kiýewde jurnalistlere beren beýanatynda häzirki wagtda ýakyn günde gory tapyr edýän Amerikanyň prezidenti Donald Trump hem bu gepleşiklere çagyrandygyny aýtdy. AKTAM we Ukrainanyň Ýewropaly hyzmatdaşlary 2-nji jahan urşundan bäri Ýewropada dowam edýän iň uly we gany konflikt bolan bu urşy tamamlamagyň ýollaryny gözleýärler. Saudi Arabistany bilen taryhy ylalaşyklara gol çekinenden soň Riyad'da çıkış eden Trump, Türkiye'de geçirilecek bu gepleşiklerin ören kovu neticeleri verip bilecektiğini aytdı. Trump'ın sözlerine göre Amerika'nın devlet sekretari Marco Rubio, Ukrayna'daki ursu tamamlamak boyunca Türkiye'deki gepleşiklere katnaşacak yukarı dereceli Amerikan ritmilerinin arasında bolur. Emma Zelenski, haytidir bir ilerlemenin bolmağı için Putin'in bu duşuklara katnaşmalıdığını açık aytdı. Men hut Putin bilen o katıslıkları besetmek varada gepleş geçirmeli. Sebäbi bu varada diňe ol karar berip biler dip Zelenski aýtdy. Ol eger Rus lideri duşun ilkinji meýilleşdirilen ýeri bolan Stambula gitmäge karar berse, onuň bilen sol ýerde duşuşmaga taýýardygyny bellidi. Egerde Putin o katıslıkları besetmäge taýýardygyny aýtsa, bu ursy tamamlamagyň ähli sertlerini ara alyp maslahatlaşmaga ýol açar dip Zelenski sözünün üstüne yetirdi. Dinç günleri Putin 15-nji maýda Stambulda gepleşik geçirmegi teklif etdi we Zelenski bu teklifi kabul etdi. Emma Kreml Rus liderinin gatnaşdygyny entek tasdiklamady. Kremlin metduat wekili Dmitri Peskov Moskwada jurnalistler bilen söhbetdeşliginde prezident zerur hata beden wagtyna biz bildiriş ederiz diýdi we Russiýanyň gepleşiklere taýýarlyklary dowam etdirýändigini bellidi. Европа Белелесігінің юқор дерезелі дипломаты Кая Каллас 13-нзі майда Путин бұ дұсуға қатнысмағы хет едіп білмеді. Себәбі, Русі ачық яғдайды ойын ойнайар ве вақт ұтмағы сенін сәр деп пікіріне айтты. Олар Русі парақшылық білен қызықланмайар. Олар хенедім Украинаны бомболайарлар. Парақшылық білен қызықланан болтолар, еділ су вақт бұ хүзімлері бет едіп білерлерді деп, Kallas Kopenhagen'de geçirilen Demokrati Summit'inde jurnalistlere aytdy. Amerikanyň mitbuatynyň maglumatlaryna görä, Trump'ın ýokary derejeli wekilleri Steve Witkoff we Kit Kellogg gepleşiklere gatnaşmak üçin Stambula giderler. Rubio bolsa NATO'nun daşary işler ministrleriniň duşugyna gatnaşmak üçin Türkiýede bolar we sol ýerde Ukraina bilen bagly gepleşiklere hem gatnaşar. Geçmişde Putin Zelenskiýniň kanunlygyna soraq bildiripdi. Rusiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov 10-nji maýda Türkiýanyň daşary işler ministri Hakan Fidan bilen Putiniň öňkü dinç gününde öňe süren Kiýew bilen göni gepleşik geçirmek baradaky teklifini ara alyp maslahatlaşdy diýip Rusiýanyň daşary işler ministrligi habar berdi. Meyillestirilen gönü gepleşikler Rusiyanın 2020 ýylyň fevralında Ukraina garşy doly girimli çuzusundan soň iki tarapyň arasynda sol ýylyň martyndan bäri geçiriljek ilkinji gönü duşuk bolar.
Azatlyk radiosu YouTube'da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesme hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözle bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Şu ýyl ýokary hujaýlaryny dalaş etjek raýatlaryň sanynyň geçen ýyllar bilen deňeşdirilýäni az bolmagyna garaşlaýan mahaly Azatlyk radiosynyň ýagdaýdan habarly çeşmeleri paýtagtyň ýokary hujaýlaryna para kabul ediş möhümiň tamamlanan aýdýarlar.
Geçen ýyllar bilen deňeşdirilende paranyň üçüri 15-25 götürüm. Urwan Uliberdi Muhammedowyň prezidentlik ýyllary bilen deňeşdirilende tat 35 götürüm azaldy.
Diýip çeşmeler aýdýar. Öňler eýýäm ýylyň başlaryna şol ýyl ýokary hujaýlaryna para kabul ediş möhümi tamamlanýan ekeni, ýöne bu ýyl ýerli ýokary hujaýlaryna dalaş etjek raýatlaryň sanynyň az bolmagyna garaşlyp para möhüminiň möhleti may aýyna çyny uzaldylypdyr.
Ýokary hujaýlaryna para bilen kabul edilmeli raýatlaryň sanawy may aýynda hem dolmady. Şonuň üçin bu ýyl möhlet uzaldyldy. Ýaşlarda ýokary bilim almagy, ilaýatda Türkmenistanyň öz içindäki ýokary hujaýlarynda ýokary bilim almagy höwüt galmady.
Diýip Murat Garyýew adyna Döwlet Lukmançylyk Uniwersitetiniň Mugullyýy Maratyk Radiosynyň habarçysy bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Maratyk Radiosynyň çeşmeleri ýurdun durly ýokary hujaýlaryna raýatlardan soralýan paranyň möçberleri barada maglumat topladylar. Şeýle sanlary bilen Gurbanly Berdi Muhammedowyň prezidentlik ýyllaryna Lukmançylyk Uniwersitetine girmegiň bahasy 40 000 dollar bolan bolsa üstümizdäki okuwlaryny bu okuwjaýynyň bahasy 15 000 dollara çenip ýetiripdir. Ýagşy geldi Kakaýew adyna Nivitgad Uniwersitetine okuwa kabul edilmegiň bahasy 180,220 manat karavadar boyunca takminan 10-11 min dolar aralığına ütkiyar deyip çeşmeler aydiyar. Geçin yılın para mevsimine bu okucayının bakası 250-300 min manat aralığına bulan ökeni. Maglumatı göre yokuru kucaylarının arasını inardanı Sapar Murat Niyazov adına Kuobu Hocalık Üniversitesi olup bunun için sorulayan paranın mevsimleri 100 min manat takminan 5 min dolar tuvaraklarına ütkiyar. Çeşmeler Mautumlu adına Türkmen Devlet Üniversitesi'nin fizika matematika kafedrasını okuva kabul edilmeğin bahasının 180 000 manat karavadar boyunca takminen 9-9,5 000 dolar bolanın aydiyarlar. Bu yokoru hucayının hukuk fakültetine okuva girmen bahası 50-100 000 dolar aralığına bakalanyar. Bu tədə problem 1-2 milyon manada baravar bolyar. Şeylelikte yurdun en gımmat yokoru hucayı ve hünəri matumlu adına Türkmen Devlet Üniversitesi'nin hukuk fakülteti. En ardan yokoru hucayı olsa Sapar Murat Niyazov adına Oba Hocalık Üniversitesi olup duruyar. Türkmenistan'a yokoru hucaylarına kabul edilmekte para düzgünü yıllar boyu saklanır. Galyar pul bilen ýokary okuwa kabul edilen raýatlaryň özleri soňu bilen şeýle düzgünin saklanyp galmagyna goşunyp goşmakda guman edilýär. Halk arasyna giňinin mälim bolşýaly ýokary okuw jaýlaryny para bilen tamamlanan adamlar ýene-de para bilen işe ýerleşmekde, para bilen işde öňe saýlanmakda tanalýar. Ýöne Adatyk radiosynyň çeşmeleri häzir kwotda raýatlaryň arasyna şeýle ýagdaýlar boýunça habarlylygyň barha artýanyny we adamlaryň öňürseler daşary ýurt döwletlerine çykmagy ýakyn edýänlikleri aýdýarlar.
Işli adamlar hem İş şertleri bilen bağlı kıyınçılıklar, çağrılar tebepli, oňortalar Türkmenistan'dan gidip başladılar. Adamlar bu yurtta okap, gazan kaynatmanın kıyın bolondogyny aýdýarlar.
Diýip Lukmançylyk Üniversitetiniň mugullymy aýdýar. Ýurdun ýokary hujaýlaryny okumagyň hem öz boluşy düzgünleri bar. Talipler köpçülük çäherlerine çekilýär. Galiberde uniformalary meňzeş egneşik düzgünlerine sedewar edilýärler. Şeýlede ýerli ýokary hujaýlarynyň terbiýeçilik düzgünleri hem berk bolup taliplaryň artykma çyş hasaplanýan hereketleri bilim resmiýetleri tarapyndan jazalandyrylýar. Adatyk radiosynyň çeşmeleri şeýle hadiseleriň hatyryna geçen ýyl Mautumly Üniversitetiniň hukuk fakültetine bolup geçen bir hadise barada gurrun berýär.
Hukuk fakültetiniň 5 tane talibi Prezidentin partiretinin önünde tahyalarını ellerinde pırlap oyun etsek bolup dururlar. Olar özlerinin bu hareketleri için okuvdan kovuldular. Avtokrat yurdun devlet bastonunun partiretinin önünden teresap bolup geçmeli.
Deyip çeşmeler aydiyar.
Bu taliplerden edilyen en mühüm talap bolup duruyar.
deyip ol sözünün üstünü yetiriyar. Azatlık radyosu yokuru kucaylarının kabul edilmekte para sorulmağı ve olorun mesbirleri var adı Türkmenistan'ın Bilim Ministerliğinden resmi tesvir alıp bilmeyar.
Azatlık radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonkı ve täze maglumatları indi Azatlık radyosunun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Azatlık radyosunun Instagram sosyal ulgumunda gözlöw bölümüne Azatlık radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize goşulun.
Gepler Azatlık radyosu. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleyijiler. Eferde habarlar günnäligi bilen men Ýogşan Anurwan. Türkmen kanunçuluk esasında qadağan edilen çağı zähmeti yurdun oğuzalık işlerine tezden. Yine de adatı vurdadı öğürlücüğü mengdiyar deyip kevr pedagoglar ve enatalar arada bildiriyar. Adatlığın akal sevtinine kavarçası bilen anonimlik şertinde vurulaşan yaşayıcılar genişliklerde piyletçilik işlerine dine ulu adamların değil, çağıların hem köpçülüklerin çekilip başlananlığını gurrun verdiler. Bir neçe çeşmenin ayrı ayrılıkta tasdiklamağına göre Oğulhan etrafının Yıldızhan genişliğine yerleşen 8. orta mektebin okuwçuları käzir piýle Gurçuk sarmyna gatnaşdyrylýar.
Yıldızhan genişliğinin arçınlığı genişliğinin ähli ýaşaýjysynyň şolany orta mektep okuwçularynyň hem Gurçuk tutýan adamlara kömegi gelmegini sarym edişmeklerini soraýar.
Diýip adatlygyň söhbetdeşi käzir owadaşlarynyň piýleçi hojalyklara kömekleşmeli bolýanlygyny. Bu hili ýardymyň Gurçuklar sarma duranyny hem işede edilýänligini gurrun berdi. Bu maglumaty 8-nji orta mektebiň muallimi hem tassyk etdi.
Häzir okuw mögzümi ahyrlap gelýär. Mektep müdürimiz kimin hojalygynda ýa-da dogun garandaşlarynda, hatda goňşularynda hem Gurçuk tutýan bolsa, okuwçylar olara okuwa gelmeýän kömekleşde de bolýar. Täpiýle tarym ýysy gutaryança jogap ruhsat diýdi.
Diýip anonimlik şertinde gurulýan pedagog aýtdy.
Häzir sapa köp okuwçy gelmeýär. Şu gün her klassdan öýet isleklere boýunça 1 sagat piýleçlere kömekleşmek haýyş edildi. Kim gidip Gurçuk tutýanlara 1 sagat kömek etse, soň şu günlükçe mektebe gelmän öýlerine gidip bilýär ruhsat berýär diýdiler. Mektepde diňe kiçi klass okuwçylary galyp galany ýüpek saraşmana gitdi.
Diýip bu maglumaty bir okuwçy hem tassyk etdi. Ahal welaýatynyň beýlek geňeşliklerinde hem piýleçiler goşmaça el kömeginden peýdalanmaly bolýar diýip habarçy käwr hojalyklarda harweşikdäki eserler hem görenligini aýtdy. Adatlyk bilen anonimlik şertinde gurulýan ofiser bu ýerde hiç bir erwetlik görmeýänligini, munyň eserler üçin goşmaça tejribe boljakdygyny aýtdy.
Eskerleri Gurçuk tutmağa höwetlendirýäris. Ine basym her bir esker öýüne gowşar. Sondan soň olaryň ellerinde nähilem bolsa bir hili hünär bolar. Pile Gurçuk tutup döwletimize peýdaly iş eder ýaly höwetlendirip hünäri öwredýäris.
Dip harby bölümiň ofiseri aýtdy. Ahalyň welaýat häkimliginiň bir işgäri pileçileriň Gurçukları gow saklap wagtly wagtyny tut ýapraw bilen öpçün edip esasi işi edenliklerini, innolara azıq kömök vermeliliğini verledi.
Şu yakın günlerde pile tutumu tamamlanır. Şol sebepten dini eskerlerden, orta mektep okusorunun adatı yaşayıcılardan elde, eysem idara kârhanalardan hem el kömögi soruldu.
Deyip, häkimliginiň işgäri adatlyga aýtdy. Adatlygyň habarçylary ýurtda ýüpek gurçugyny iýdedip, döwlete pile tapşyrýan adamlaryň ýüzleýiz bolýan kynçylyklary, bir işiň gadanç, girdeji mümkinçiliklerinin azalmagy bilen bagly ýagdaýlar barada mundan öňem kän habar beripdiler. Emma o huzurlugunun beyle kurlarını bolşu yali piyletçilikte hem adamları özüne çekken iktisat şertler kovulunmayar deyip sinçiler aydiyarlar. Pedagoglar ve enatalar bundan ön paltaçılıkta hem yaşları okudun, bilimden uyuyan çağız ekmetinin kaytadan köpçülüklüğün ulanılıp başlanmak ehtimarlığından alada bildiriptiler.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şu günki sanyny geçirip gutaryarys.